Vă invit să ne ridicăm, dacă nu vă este greu, să citim două versete din Psalmul 143. Cuvinte care se constituie într-o rugăciune în gura psalmistului David și fie ca să fie și rugăciunea noastră. 143, versetul 8 și versetul 10. Fă-mă să audiți de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine mă înalt sufletul. Versetul 10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Pentru toți tinerii prezenți, dorim binecuvântarea celui îmbătrânit de zile. Și dacă e vreunul, așa ca mine, mai cu păr alb, același îmbătrânit de zile văzut în Scripturi, chiar cu păr alb, mai alb decât noi, să ne binecuvânteze și pe noi. Iar vouă vă dorim să vă dea o binecuvântare care să vă țină până la peri albi. Dragii mei, mi-a pus Domnul pe inimă un cuvânt cu un titlu interrogativ. Unde duce calea ta? Știți, spune o vorbă înțeleaptă, dacă nu te întrebi încotro mergi, va trebui în final să întrebi unde ai ajuns. Și viața n-așteaptă după noi, că o altă vorbă înțeleaptă spune, pe calea lui apoi vei ajunge la casa lui niciodată. Și nu-i bine nici cum. Odată ce am pus pasul în viață, noi suntem ca pe o bandă rulantă. Viața nu stă în loc. Așa obișnuiesc eu să le spun la unii, zic, grăbește-te că pe azi Iosua nu s-a rugat să fie ziua mai lungă. Și de asemenea, niciunul din noi nu mai trăiește cât Metusala. Viața nu stă în loc. Cu fiecare zi ce trece, noi suportăm o metamorfoză văzută, nevăzută, dar 100% reală. De aceea este foarte important să fim conștienți și să știm cum să abordăm viața. În etapele care se succed uneori cu multă repeziciune, vorba lui Solomon, tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Numai ieri trecea pe stradă, zbura ca o rândunică și apoi când bași de seamă, vezi o beată bătrânică. Gata, s-a dus primul episod, suntem la ultimul. Mă urmează doar cel cu fanfara, la care persoana în cauză nu mai participă direct. Chiar insist asupra întrebării, unde duce calea ta? Pentru că există riscul, dragi tineri, ca să fim prea siguri pe calea noastră, dar de fapt ea să nu fie sigură. Hai să citim câteva versete din Proverbe care vor să ne ajute să ne întrebăm în mod siguros și chiar riguros. Spune Scriptura în Proverbe 14 cu 12, multe căi pot părea omului bune. Ce înseamnă multe căi? O cale înseamnă a te căsători, o alta un mod de a fi, o alta o alegere a profesiei, alta felul în care îți duci pocăința. Dar la urmă se văd că duc la moarte. Aici este o diferență între acest verset și cel din 16 cu 25. Ia gândiți-vă care e diferența. Să vedem cum scrie la începutul cărții Proverbe, prindeți ușor diferența dintre vorbe. Multe căi separ omului bune, dar la urmă duc la moarte. Care e diferența între versetele astea două? Ambele spun că versetele duc la moarte, dar dintr-unul rezultă că poți să-ți dai seama numai la urmă că duce la moarte, când e prea târziu. Și ce ai făcut? Tot în ideea aceasta vă citesc din capitolul 16, versetul 2. Toate căile omului sunt curate în ochii lui. Avea bunicul meu o vorbă. Fiecare om trăiește cu înțelepciunea lui. Și lui se pare că are dreptate. Că ce face, face bine. Dar spune partea a doua versetului, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Și noi ne-am rugat și suntem în adunare și rugăm pe Domnul să ne cerceteze. Ba chiar rugăm insistent, cum spune David în Psalmul 39, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și nu mă lăsa aici. Du-mă pe calea veșniciei, Doamne, ascultă-ne, te rugăm. Tot aici, în ideea aceasta, scrie, adică în Proverbe, capitolul 21, versetul 2. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană. Dar cel ce cercetează inimile este Domnul. Deci, să nu facem greșeala de care scrie și Ieremia, cine se încrede în inima lui este un nebun. Ci cine se încrede în Domnul este un înțelept și un binecuvântat. Am spus aceste cuvinte la începutul predicii ca să vă provoc o dată în plus, chiar să vă cercetați. Știți, spune Scriptura, dă înțeleptului și se face mai înțelept. Dar este câte unul care nu vrea să știe de nimeni. El merge înainte în calea lui. Cum spunea fratele Bochean Pavel, că unii văd semnul drum înfundat. Ei nu cred. Au fi fost acolo dinainte, de la tata. Acum e altă generație, au desfundat drumul. Se duc, dau cu mașina în zid, se întorc înapoi, se mă uit o dată la semn și zic, a fost drumul înfundat. Numai că asta costă. Că poate până te-ai dus și ai dat cu mașina în zid, până te-ai întors înapoi, tu nu mai ești la fel de tânăr și nu mai poți lua de la capăt, numai de unde rămâne. Ei, astea fi spuse în introducere, vreau să intrăm într-o primă idee pe care să o notați în mintea dumneavoastră, dacă nu aveți foaie, că țineți bine minte, nu? Sunteți tineri. Toată viața este o singură cale, chiar dacă e formată din tronsoanele etapelor de vârstă. Adică nu în copilărie este o cale și apoi la tinerețe o luăm de la început, nu? Etapele vieții sunt legate una de alta. Toate etapele vieții se compun într-o unitate numită viață sau calea vieții. Ce înseamnă asta? Dacă nu ești atent într-o etapă, îți afectezi pe următoarele. Dacă o etapă ai parcurs-o bine și la timp, tu ai avans la următoarele. De exemplu, porunca prima cu care ne întâlnim în viață, a cincea, Efeseni 6:1, o citim în prezentarea Apostolului Pavel, copii, asta e prima etapă din viață, copilăria, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, e cea din tiporuncă însuțită de o făgăduință. Și ce câștigi dacă o împlinești și parcurgi frumos această primă etapă de drum? Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ, contează în celelalte etape ale vieții cum ai fost în prima? Contează până la ultima. Un frate din Timișoara era bolnav. Medicii, în mod realist, i-au spus că urmea să moară, avea 30 ceva de ani. A stat înaintea Domnului, s-a cercetat și a spus, Doamne, Tu ești stăpân, poți să faci ce vrei. Dar ai promis că la cel ce cinstește părinții îi dai zile lungi. În viață, în copilărie, asta mi-a fost grija, să nu-l văd pe tata și pe mama supărat. Te rog, împlinește-ți cuvântul. Și Dumnezeu l-a ascultat și l-a scos dintr-o boală grea. Și în viață. Căci o copilărie petrecută frumos, plăcut Domnului, dacă în copilărie ai învățat, să spunem până la clasa 8 ai învățat, poți să te duci la un liceu care vrei, nu? Dacă până la 8 nu te-ai ținut de școală, de la 9 îți spui că te faci doctor, nu? Nu mai merge. După cum nici mai departe. Dacă în liceu nu ți-ai ținut de școală, spui apoi că vrei să devii savant. Asta nu se poate. Pentru că fiecare etapă lasă moștenire tot ce ai făcut celorlalte etape. Dacă știți contabilitate cu se ține un registru de casă, suma de la finele unei zile se reportează pe pagina următoare la cealaltă zi. Nu poți să te culci seara cu datorii și dimineața să spui, pe azi n-am nicio datorie, dar cu alea de ieri cum rămâne? Știți vorba românească? Arde casa, datoria iese pe fereastră. Deci nu poți. Tu în copilărie n-ai fost fată serioasă, în adolescență așa ai petrecut cu toți băieții, Doamne ferește, zic și eu ca Daniel, stâlcuirea asta să fie pentru alții, nu pentru tine. Și apoi când te căsătorești, întrebe soțul, tu cum ai fost? Păi eu, ca Eva, ieri m-a născut mama, așa m-am măritat. Va trebui să-i povestești. Vine într-o zi la mine o fată, spune, frate, zice, mi-e și rușine să mă mărturisesc. Mă gândesc că nu era neapărat o stricată. Și am scris pe o foaie. În clasa 8 am făcut asta, în clasa 9 asta. Mi-a dat foaia și citește, zice, de mine e vorba. Beata, fată. Când o terminat, știți ce întrebare mi-a pus când am terminat citit? Acum, cum mă priviți? Zic, ca pe o fată care s-a pocăit. Dar, vedeți, nu poți să scapi întru totul de povestea ta. E apoi tinerețe. Spune Scriptura în Cartea Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9 și 10. Din nou, și tinerețea, următorul tronson de cale. Umblă pe căile alese de inima ta, plăcute ochilor tăi, dar să știi că nu se uite asta. Versetul 10, gonește orice necaz din inima ta și departează rău din trupul tău, rezolvă-ți problemele acum în etapa asta, că rămân pe următoarea dacă nu. Că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare și mergi mai departe. Dacă până ai fost fată, nu te-ai lecuit de supărări și ai ranchiună, ură și ții supărare, nu mănânci, crezi că după ce te măriți peste noapte, nu-ți mai pierde pofta de mâncare până mor, nu? Nu, tu intri în viața de familie cu toate sclăbiciunile tale, cum zic bihorenii. Le duci și alea sunt traista ta, nu-i traista vieții spartă la fund. Am trecut din copilărie, gata, la tinerețe, s-au dus, nu? Rămân acolo. De-aia spune aici, măcar la tinerețe, cum sunteți majoritatea acum, vindecați-vă de vicii, eliberați-vă de rău, de păcate, să nu intrați cu ele în viața de familie. Odată la ușa unei adunări, numai că se terminase slujba, niște băieți vorbeau așa, nimic din cele sfinte, m-au apropiat de ei și am zis, să dea bunul Dumnezeu să nu vă însurați în grabă. Zice, frate, asta e binecuvântare sau blestem? Zic, mare binecuvântare. Dar de ce? Dacă voi vă însurați așa, ce bărbați o să fiți voi? Că să nu mai spun ce tătici o să fiți voi, ce să le povestiți la copiii voștri? Dar dacă se mai amână însurătoarea, poate vă maturizați și voi. Să puteți trece de pe național pe autostradă, nu? Așa, cum se cuvine, nu? Cu o mașină rea. Că deja se intră în flux. E foarte important să știi că fiecare etapă de viață se reportează în cealaltă. Viața este o singură cale. Dacă ai greșit la căsătorie, la 20 de ani, poi poți la 30 de ani să spui să se șteargă tot. Păi nu se șterge. Dacă ți-ai pierdut fecioria, dacă ai o aventură păcătoasă, dacă n-ai reușit să aduni bani, și în tinerețe ai cheltuit așa cu prietenii ca fiul risipitor. După aceea, la 30 de ani, o să-mi iei înapoi, îți-o da banii de la firmă, să spui, nu, vă rog să-mi numărați banii, nu-i mai am. Măi, omule, noi ți-am dat. Dacă tu nu știu să ai grijă de ei, asta e afacerea ta, nu? Pentru că viața e corp comun, e legat. Atenție și pentru cei care... Așa ca mine, avem 50 de ani, știți că David a păcătuit ceva după vârsta de 50 de ani? Și știți că și-a nefericit următoarea perioadă din viață? În loc să aibă o bătrânețe frumoasă, a avut o bătrânețe, îl acopereau cu pături, nu se mai putea încălzi, moșneagul rege era tot bolnav, și dacă îl întreba cineva, David, de unde se trage asta? Apoi m-am gândit eu, poate că i s-o tras ceva și din tinerețe, când dormea el acolo pe munți, dar cel mai mult i s-o tras de la păcat, zice în Psalmul 38, din pricina fără de legilor mele sunt gârbovit și toată ziua sufăr. Că așa i-a spus Dumnezeu prin Natan, 2 Samuel 12, auzi, să știi că necazul ăsta de la tine nu pleacă. Ce ai făcut, urmează. Se spune că o barcă sau un vapor de pirați a fost interceptat de ceva nave de coastă de control și ei aveau acolo datele lor cu piraterii, cu fel și fel de informații și contrainformații și știau că urmează să fie controlați. Și le-au aruncat repede în mare, știți? Numai că n-au făcut calculul în grabă că apa le ține deasupra față și pe când a venit nava de control, toți sacii cu documentele lor pluteau în jurul vaporului, erau deja prezentați spre verificare. Le porunceau ei să coboare la fund, dar de unde, nu? Te joci cu apa. Are regulile ei, așa e și viața. Dacă tu le-ai încărcat în remorcă, să știi că remorca asta nu se mai descață. Le duci. Dacă la tinerețe ți-ai lovit mașina, viața continuă, nu? Unii nu sunt atenți cu viața lor. Spunea un frate, vremea nu era condition, acum 50 de ani. El era inginer, avea mașină, atunci nu avea mulți mașini. Tot timpul a umblat cu geamul de la șofer deschis, lăsat până jos și cu mâna afară, așa, numai cu una pe volan sau așa. Zice, frate, după 40 de ani, vorba cuiva când ieși din prima garanție, început să mă doară mâna cu asta, am purtat durerea până la bătrânețe, cu durerea asta am murit. Că eu mi-am luat. Au zis, și la bătrânețe trebuie să fii atent. Spune Scriptura în Cartea 1 Împărați, capitolul 11, despre un rege deștept la tinerețe. Dar ce s-a făcut s-o prostie la bătrânețe? Iată ce spune Cartea Sfântă despre Solomon. Vă citesc de la versetul 4. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele a plecat inima spre alți Dumnezei. Și știți cu ce s-a ales? Dumnezeu i-a spus în tinerețe că dacă va păstra căile, Domnul îi va lungi viața. Nu i-a mai lungit-o și potrivit evidenței istorice biblice, a murit relativ tânăr la nici 60 de ani. La începutul pensionării, așa, a făcut greșeală de a avut pensie scurtă. Pentru că toată viața e legată, e predeterminată, de aceea fiți atenți ce faceți. Că spune o vorbă înțeleaptă, unii așa trăiesc tinerețea ca să fie siguri că le este nefericită bătrânețea. Să nu faceți greșeala aceasta. Amin? Dar știți ce înseamnă asta? Să nu umbli cu tocuri de 10 cm când ești tânără, că la 40 de ani o să-ți fie degetele așa, în unghia scutit. Nu mai poți să naști, trebuie să naști cu cezareană. Da, da, studiați. Și la 60 de ani o să fie operată la degetul la mare, de la picior. Că n-ai degete de schimb. În tinerețe așa, mi se părea mie că sunt mai înăltuță. Mă, la bătrânețe o să fii mai încovoiat. Dacă nu, ești atent. Acum umbli așa cu bustul gol, și la bătrânețe, asta la băieți, nu? Și la bătrânețe pui brâu. Că a rămas bucată din bluza ce n-ai purtat-o și tot ai mai cusut o bucată pe stea ca să-ți ajungă la urmă. Asta e viața. Nu-i respecti regulile, plătești impozit. Tot în viață se reportează. Viața e o singură cale. Gândiți-vă, dragi tineri, că la bătrânețe nu-i trup de rezervă, îi ăsta. Și-i bine să vă poată duce până la ultima gară. Amin? Sau la aerogară, că vrem să zburăm apoi sus spre Domnul. Amin? Vreau să trecem la a doua idee. Întrucât pe această cale a vieții, unii sunteți tineri, alții sunt copii, iată avem câțiva pe aici. Ei sunt, la ei calea e ca într-un părculeț, ei sunt cu joacă. Alții deja s-au căsătorit, deja calea e mai serioasă, m-am spus, e deja un fel de autostradă. Iar alții deja au reduceri de viteză. Sunt mai spre bătrânețe. Trebuie să știi în viață că participanții la trafic din jurul tău sunt de diferite vârste. Să știi să te raportezi, asta e a doua idee, la fiecare categorie de vârstă corect. Știți să vă raportați corect la părinți? Vinerile nostru e plecat momentan din țară la lucru în altă țară. Și unul dintre băieții noștri s-a dus să doarmă noaptea acolo, că fiica noastră are 5 băieței. Și într-o zi l-aud că spune la un frate al lui, al băiat de-al nostru, auzi, noi ne-am prețuit părinții, dar, zice el, îți spun eu, trebuie să-i prețuim mai mult, că e tare greu cu copii. Și ei au trudit până am crescut noi, că sora noastră are 5, tata a avut 7 băieți. Dar uneori, ca tânăr, poate nu-ți dea seama ce înseamnă să fii părinte, așa? Ca tânăr, poate cu atât mai puțin îți dea seama ce înseamnă să fii bătrân, nu? Îmi spunea bunicul meu când avea 90 de ani. Zice, mi-amintesc de bunica mea, așa de încet se mișca și ziceam, e hoță bătrână, nu vrea să lucreze. Acum, când dacă vreau să mă urc în mașină, primul picior să sui, al doilea numai dacă l-ajut cu mâinile. Și văd la șofer, dacă e tânăr, că se uită, numai o băgat în viteză, vrea să plece. Stai că vreau să plec cu totul. Numai cu un picior. Dar trebuie să fii tare cu minte să știi să te raportezi la altă perioadă de vârstă. Vom fi așa? Poate uneori suntem atât de uituci încât nici la tinerețe nu știi să ne comportăm cu frățiorii noștri mai mici. Poate ați avut copii mai mici, frați mai mici. Și când sunt pe clasa 0 sau clasa 1, vezi că nu poți să lege un cuvânt, așa, nu poți să lege două silabe între ele. Dar amintește și tu, la tine se legau mai ușor? Da, am uitat, nu? Poate zâmbim pe seama unuia că nu știe să cânte la un instrument, de aceea noi ne-am născut cu el în brațe, nu? Pentru că aici este o înțelepciune de a ști să-i înțelegi pe alții și să-i tratezi corect. Hai să citim ceva din Biblie ca să argumentez ideea aceasta. 1 Timotei, capitolul 5. Versetul 1. Nu mustra cu asprime pe un bătrân. Da? Ție poate îți pare că e înapoiat. Îi dai telefonul să sune și el nu se descurcă, nu? Nu-l jigni, moșule, nu te pricepi. Cine știe pe când îi fi tu moș, ce telefoane o fi pe atunci? Nepoții tăi o fi cu satelit? Și vezi ce o să râd de tine? Poartă-te frumos. Vezi, doi, pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Aici aveți puține femei bătrâne, dar când mergi în țară. Și poate vedeți o femeie gârbovită, cu un por din ăla de la țară. A fost și aia cândva tânără ca voi și poate mai frumoasă ca voi. Știi să te comporți față de ea? Scriptura spune, într-un mod foarte clar, să cinstești perii albi pe un bătrân. Așa spune, și ca și cu mama ta să te porți. Aici scrie și despre cei care sunt de o vârstă cu tine să știi cum să te porți. Cu frații, cu surorile, ca și cu cei din familie. E foarte important să te raportezi corect la fiecare categorie de vârstă. Hai citim un alt verset, 1 Petru, capitolul 5, versetul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Vă place asta? Hai, spuneți repede, că bătrânii n-aud. Unii nu sunt aici, alții n-au bine, nu? Vă place să fii supuși? Trebuie să fii cu minte ca să fii supus. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Adică și bătrânul să știe să se raporteze la cel tânăr, și tânărul la cel bătrân, părinții la copii, copiii la părinți. Dacă nu știm să ne raportăm unii la alții, scrie în ultimul verset din Vechiul Testament, Maleahii capitolul 4, ce se întâmplă? Lovește Domnul țara cu blestem, auzi? Pentru că în viață, cum spunea un frate, am un prieten la Cluj, un păstor, el a fost cel mai mic din 10. Și când nu știu cum a mers vorba să-i spun câți ani are băiatul nostru cel mai mic, și el zice, auzi, niciodată să nu-i spui cel mai mic. Nu, cum să-i spun? Și așa m-au calunit și pe mine, frații mei, că eu sunt cel mai mic și eu le-am spus că nu sunt cel mai mic, sunt cel mai tânăr. Pentru că în viață așa suntem presărați în istorie. Sau cum avea cineva o vorbă, spunea că nu sunt mai bătrân, dar sunt mai de mult. Atunci am apărut eu, tronsonul meu e de aici până aici, mă întâlnesc cu altul care a plecat numai de la kilometrul următor. Și lui Dumnezeu îi place să ne raportăm corect unii la alții. Știți povestea aceea românească, cei care au făcut școală în România o știu. Că într-o țară cei tineri s-au hotărât să termine cu bătrânii. Se mișcă prea încet. Dar s-a făcut război cu un alt popor și aceia au vrut să-i înșele și le-a spus că au împrumutat la părinții lor. Acum s-au gândit că dacă nu mai sunt, pot să-i prindă, să-i aibă la mână. Un lanț de aur să-l dea înapoi. Și s-au frământat ăștia tineri. Eu să știm noi că bătrânii am omorât pe toți, păi acum să le dăm lanțul înapoi. Un lanț de aur, nu-i scump. Un lanț mare, gros. Dar un tânăr și-a prețuit tata și l-a ascuns și l-a văzut bătrânul supărat și a zis, ce-i baiu? Uite, trebuie să le dăm un lanț de aur după vremea voastră. Nu-ți mai amintești cum a fost? Unde l-ați ascuns? Bătrânul cu minte a zis, spuneți-i să vă mai dea o zală ca să vedem ce model a fost. Și când o spus, ori zis ceilalți, măi, voi mai aveți un bătrân, de-aia vorba între oameni, cine n-are un bătrân, să-l cumpere. Dragii mei, să vă dea Dumnezeu har să vă purtați frumos cu toți. Este o înțelepciune pentru bătrâni să se raporteze frumos la tineri, să-i aprecieze. Dar la fel de mare înțelepciune ca tinerii, să se raporteze corect la bătrân. Spuneam joi seara aici că la noi în biserică sunt vreo 130 ceva de văduve. Și noi avem repartizați tinerii, la noi tinerii sunt împărțiți în 8 grupuri și biserica e împărțită pe 8 sectoare și fiecare grup are un sector, anumite cartiere din oraș și tinerii înțelepți au abonați surori bătrâne care se roage pentru ei și când moare câte una zice trebuie să mai abonez alta. Și în schimb, duc așa un mic cadou, am făcut odată în adunare o serbare între tineri și bătrâni. Am adus la adunare și bătrâni care nu pot să vină. Tinerii le-au scris invitați, e frumos, s-au dus cu mașina după ei, am făcut în sala de mese, pe de o parte a meselor erau numai bătrâni, pe de partea cealaltă numai tineri. Care credeți că s-ar fi bucurat mai mult, tinerii sau bătrânii? A, bătrânii, eu zic că și tinerii dacă au fost cu minți. Pentru că este frumos toți în legătură noastră să fim împodobiți cu smerenie. Să-i acceptăm pe ceilalți de diferite categorii de vârstă. Amin? Așa că, dacă ați spus amin și de data asta, o să vă purtați frumos și în adunare niciodată nu o să fie ruptură între generații. Știți ce înseamnă asta? Să fie rupt drumul. Se merge greu pe drumul rupt, nu? Toți împreună pe drum. Să băgăm câte un bătrân între tineri, câte un tânăr între bătrâni, copilașii ăștia mici să-i lăsăm și pe ei să mai zburde printre noi. Așa e normal, așa e frumoasă viața, nu? Spune Scriptura în Cartea Proverbe, vă citesc un verset care vi l-aș dori, 17:6. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, nepoței. Așa am găsit o inscripție într-o casă, aveau 2 nepoți mici, ziceau, inscripția așa, dacă știam că nepoții o să-mi fie așa de dragi, îi făceam pe ei întâi. Nu se poate, dar e frumos să fie aproape de ei. Și ascultați partea a doua a versetului. Și părinții sunt slava copiilor lor. Asta înseamnă să te lauzi cu tată tău și cu mamă ta. Să nu se întâmple cu scria, ci tot în Proverbe 23 cu 22. Nu ne socoti pe mamă ta când a îmbătrânit, că a îmbătrânit dându-ți viață și crescându-te. Fii cu minte, cinstește-ți părinții. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așadar, am învățat două lucruri până acum. Primul, care a fost? Nu spuneți că ați uitat. Viața e o singură cale. Doi, pe cale trebuie să mergem împreună. Cu tot poporul, cu moșul și cu baba, cu nepotul, cu nepoata, cu toată suflarea. Așa e frumos. Trei, asta e cel mai important. Pe cale ar fi bine să mergem și cu Domnul. Atunci, sigur, calea noastră o să ducă undeva sus. Pentru că asta era întrebarea cu care am venit în fața dumneavoastră. Unde duce calea ta? Și asta e marea întrebare și verificare. Ești cu Domnul pe cale? Ascultați-mă ce vă citesc din cuvintele lui David, cartea 1 Împărați, capitolul 2. Cuvinte adresate de fiului său Solomon, de la versetul 2. Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Asta e traseul de la naștere la moarte. Întărește-te și fii om. Atenție! Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui. E calea mea, calea Domnului. Sau e, mai corect spus, calea Domnului, e și calea mea? Dragi tineri, e vreunul aici care merge la biliard? Seara așa. V-a însoțit măcar vreun înger al Domnului sau Domnul a venit cu voi, nu? Îi place la Domnul biliardul? Sau îi spuneți Domnului, Doamne, te rog să aștepți la ușă. Pun un înger de pază în parcare lângă mașină, când merge înapoi, Doamne, ajută-mă, ferește-mă de accidente. Căile sau calea, în urmă, e același înțeles, trebuie, sau viața trebuie trăită ca în prezența lui Dumnezeu. Astea în toate etapele? Se poate și în copilărie? 2 Timotei, capitolul 3. Hai să ne verificăm privind în urmă, așa cum îi spune Dumnezeu în Ieremia. Privește-ți urma pașilor în vale. 2 Timotei 3, de la versetul 15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Da? La tinerețe cu atât mai mult, spune în 2 cu 22, dacă tot suntem cu Scriptura deschisă aici. Fugi de poftele tinereții. Ca nu cumva să ai probleme mai târziu în viață. Că nu știu cum să te comporți în asta, în etapa asta de vârstă. Și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul. Și eu înțeleg de aici, fi împreună cu frații și fi împreună cu Domnul. Și asta dintr-o inimă curată, cu sinceritate. În tinerețe se poate trăi viața cu Domnul. Știți versetul acela pe care noi uneori îl citim la mormântări, dar cred că ar trebui citit la anunți. Eclesiastul 12:1. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, că viața nu-i la fel. Știți care e cea mai scumpă perioadă a vieții? Tinerețea. Până nu vin zilele cerele, până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Numai că aici este marea problemă, scrie în 11:9. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, că ar fi frumos să umbli în tinerețe cu Domnul când ai plăceri, nu la tinerețe, la bătrânețe, când nu mai poți să ai aceeași vigoare, aceeași poftă de mâncare și de viață. Mers undeva la o familie după slujbă să servim masa și a venit și un păstor bătrân, 80 de ani. Și a spus, frate, hai cu noi la masă. Postește astăzi. Nu, da. N-are mâncarea niciun gust. Mai mâncă o dată în zi. E de la care e tânăr? Nici dacă îi prescrie doctorul, nu-i greu să mânce numai o dată în zi, nu? Că ești în plină vigoare. Dar n-ar fi frumos acum să pornești cu Domnul când ai deslegat barca de la țărm și îți dai drumul în viață. Să spui, Doamne, urcă la cârma bărcii mele. Nu, după ce te-ai dus unde ai vrut, ai navigat prin lume pe unde ți-a plăcut și apoi când vezi că ți se sparge corabia, Doamne, hai, dă-mi o scândură să mă sui pe ea, să nu mă nec. Dar de ce are Dumnezeu nevoie de epavele noastre sau ar merita un loc de cinste la tinerețe în viața noastră? L-ați poftit pe Domnul? Adu-ți aminte de făcătorul tău în vremea asta frumoasă. Întreb. Dacă, și asta ar fi întrebarea, dacă trăiți cu Domnul în tinerețe, ascultându-vă ce vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 7. Mai întâi pentru băieți, versetul 32. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar asta e întrebarea, ce îți place ție, îi place și Domnului? De asta întrebam cu biliardul. Acum la fete, 34, unde sunteți mai multe fete? Să mă uit la voi, să mă pricepeți, mai înțelegeți românește, nu? Sigur. 34. Cea nemăritată. Și dacă v-aș pune să ridicați mâna sus, aproape toate, nu? Să vedem dacă e valabil ce scrie aici. Se îngrijește de lucrurile Domnului. Cu alte cuvinte, asta e conștientă că ea merge cu Domnul pe drum și spune, Doamne, ce facem pe perioada asta de timp, tronsonul ăsta de drum? Și Domnul o să spună. Uite, citim în Biblie, mergem la repetiții, părtășim, acum te formezi, citești o carte, te pregătești pentru viață. Dar dacă nu vă pregătiți acum, când o să vă treziți măritate, o să vă dea drumul ca din pod până în beci. Și o să simțiți că e prea mare răcoarea. Păi nu m-am așteptat la asta. De ce n-ai coborât frumos pe scară, așa, pe la parter, să-i cunoștință cu întreg peisajul? Dacă te dăruiești Domnului, Domnul te învață să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Mi-a întrebat pe Domnul, îi place de pozele voastre de pe Facebook? Doamne, la care dau ștergere și la care nu dau? Și spune Domnul, șterge contul. Simplu. Asta, hai serios, ați face-o? Dar l-ați întrebat careva pe Domnul dacă îi place sau nu îi place? Dacă mie îmi place, ții, dacă dă unul like și cu asta gata, îi place lui. Să-ți dea Domnul un like. Nu? Atunci da, dar dacă nu dă Domnul, atunci poți să te aprecieze toți. Valorează ceva? Se spune că într-o sală de concert a cântat un pianist, sala a aplaudat și el stătea acolo cu capul pe, și-a îndreptat spre pian și merge un prieten și întreabă, dar de ce nu savurezi aplauzele? Și de tu crezi că ei îmi dau notă. Și uite la maestru. Am văzut cum notează, n-am cântat bine, când mă duc eu știu ce mă așteaptă, mă bag la repetiții într-una. Dumnezeu îți dă notă. A, nu, mie îmi place pe drum, că mă duc cu toate colegile mele, la moșul și la bună, dă-i pace. Și la Dumnezeu, las că îl întrebăm, noi când avem necazul, chemăm. Îi dăm telefon să vină. Mă, că până vine, o să rap frig în drum. Cine știe cum te va salva? Trăiți perioada asta de viață cu Domnul. Amin? Implicați-L în toate problemele voastre. Asta e foarte important. Discutați cu Domnul. A merge cu Dumnezeu pe drum înseamnă a avea dialog, a te ruga, a povesti, a-i spune toate problemele, toate mărunțișurile. Fetelor, Domnul trebuie să fie prietenul vostru cel mai bun, mai presus de orice băiat, mai apropiat decât orice fată. Că, de exemplu, le povestești la o colegă, nu neapărat că e o problemă, dar poate să te ajute? Da, poate dacă e sufletistă, plânge și ea lângă tine, spune sărmana de tine, n-ai luat examenul, băiatul ăsta te-a părăsit. Dar dacă povestești cu Domnul, spui, Doamne Iisus, uite, m-a părăsit băiatul ăsta, Și Domnul spune, eu l-am fugărit că nu era serios. Las! Deodată, las că te țin eu de mânuță. Nu-i caldă mâna mea, o să spună Domnul. Doamne, simt până în inimă cât e de caldă. Tu mă pregătesc să fiu mireasa ta. Unde duci calea ta? Ar fi frumos să răspunzi, unde vrea Domnul. Deodată una știu, sunt pe drum cu El. Nu mă lasă singur. Hai să vă citesc câteva versete din Proverbe. Sunt aici multe versete despre cale, despre căi. Mă uitam peste câteva, vă las pe voi să vă uitați mai departe. Drept să spun că nu m-am uitat când am început predica. Și când predicatorul nu se uită la ce oră a început, e bine să nu se uite adunarea la ce oră termină. Asta să ne fie înțelesul, da? Eu zic că nu mai durează mult. Spune Scriptura în Proverbe, capitolul 2. Vă citesc de la versetul 9. Atunci. Și întrebarea mea este când atunci? Scrie în versetele anterioare, când vrei să îl cauți pe Domnul, când te rogi, când ți-aduci aminte de făcătorul tău și vrei să mergi cu el pe drum, atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Și acum fac legătura cu ceva ce am spus înainte, că orice perioadă a vieții o afectează pe următoarea. Scrie aici în capitolul 2, versetul 18, despre băieții care apucă cu fete neserioase, că-și casa ei pogoară la moarte, sau cum zice în Proverbe 7, că era indicatorul spre locuința morților. Dar unii nu știu citi. Drumul ei duce la cei morți. Și ceva trist, niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. Sunt drumuri pe care dacă te bagi fără Domnul, te poți încurca și nu mai ieși niciodată. Am auzit profeții pentru băieți sau pentru fete. Un șarpe ți se încale, diavolul, o legătură, diverse imagini. Dacă te va prinde, nu vei mai scăpa toată viața. Și avem în jurul nostru astfel de exemple triste. Spune tot aici, întorc la capitolul 5, versetul 8, depărtează-te de drum, ai și 6. Așa că ea nu mai poate găsi calea vieții, fata imorală. Rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Am stat de vorbă cu o adolescentă care deja își dăduse drumul spre lume, s-a apucat de câteva vicii și îmi spune, m-am visat că eram cu un coleg drogat, amândoi într-o cameră și zic, visul ți se va împlini. Că acolo vei ajunge într-o zi. Zic, te rog să-ți imaginezi de acum. Tu, aruncat așa, ghemuită pe un fotoliu, strigând, mai vreau o doză. El, într-un scaun așa, cu capul atârnat, de parcă n-are echilibru, proaspăt dozat, terminați amândoi. Și ăsta e drumul pe care văd că ai început să mergi. Dar vreau să gust lumea. Dar unde ajungi? Știu că nicăieri. Dar nu mai vrei să te întorci la Domnul? Mai târziu. Dar ce siguranță ai că mai poți să te întorci? Repet, rătăcește în căile și nu știi unde merge. Și acum, firul, ascultați-mă, nu vă abateți de la cuvintele gurii mele, depărtezi drumul care duce la ea. Nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și un om fără milă anii tăi. Dumnezeu să vă păzească. Feriți-vă în mod deosebit în lumea virtuală. M-a sunat recent, luna trecută, cineva disperați, român, dar dintr-o altă țară, nu din România, că fata lor s-a căsătorit cu un pușcăriaș care mai are 15 ani de executat în urma unei crime, 20 au fost în total. Cum a dus-o de minte? Și legile permit. Cu poliția l-a dus pe el la primărie și s-au curunat amândoi. Nebunia care era mai mare? Ea credea că face un lucru bun, că se sacrifică. Și am citit undeva ultima postare a ei pe Facebook, era o cugetare cu o viață de sacrificiu. Să vadă ea săraca ce sacrificiu. Un pușcăriaș criminal, nici măcar nu-i botezat. Și n-a luat-o oprit nimeni. Din nebunia ei. Doamne, păzește-ne pe toți. Vă citesc tot de aici ceva referitor la cale, capitolul 4, versetul 14. Nu intra pe calea celor răi, nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Deci nu vă încurcați la companii, la prietenii vinovate. Feriți-vă, versetul 26, cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Dumnezeu să vă ajute. Și dați-mi voie să vă mai citesc două versete din Proverbe. Astea sunt versete pereche, în succesiune. Astea chiar vă recomand să le țineți minte, deschideți Scriptura. Aveți Scripturi? N-aveți Biblie? Băi, voi porniți la drum fără GPS? Nu mă umblați așa, dragii mei, băi, bă, bazați numai pe GPS-ul ăsta de aici. Ăsta vă arată numai câte un versetel și gata. Dacă aveți voi hartă sau GPS, voi puteți vedea itinerarul, nu? Nu o singură imagine. Ăsta e bun pentru cine nu și-a cumpărat încă Biblie. Sau pentru cine nu știe să caute în ea. Dar ceilalți, sau frate Marius, dacă e pus aici, nu-i mai lași să vină cu Biblie? Îi lași? Auziți, vă las să le aduceți. Hai, repede, că acum eu trebuie să vă țin Biblia deschisă în două locuri și ăsta nu se descurc. Proverbe 16 cu versetul 9 și deschideți totodată la capitolul 20 cu 24. Mai întâi 16 cu 9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă. Știți că noi ne facem planuri, ne gândim, fac așa, așa, mă împretenez cu băiatul ăsta, mă duc aici, fac așa. Și ceva interesant, partea a doua versetului, dar Domnul îi îndreaptă pași. Cum credeți că se întâmplă asta? Practic. Tu te gândești pe ce cale să mergi și Domnul, ce zici, încotro îți îndreaptă pașii, spre bine sau spre rău? Domnul șoptește prin predică, printr-un vis, așa, un îndemn în mintea ta, îți îndreaptă pașii, auzi, fă așa, du-te pe aici. Și acum ascultați 20 cu 20 și 4. Domnul îndreaptă pașii omului. Partea întâi din versetul ăsta e partea a doua din versetul celălalt. Deci ne aflăm într-o etapă următoare. Și acum ascultați partea a doua versetului. Dar ce înțelege omul din calea sa? Adică Dumnezeu ți-a dat ideea și ar vrea ca tu să pricepi. Domnul e ca un instructor care vede că tu vrei să virezi la dreapta, că nu știi semne de circulație și îl pune mâna pe volan sau are comandă dublă și pune frână. A, deci, nu așa, așa. Dar la următorul episod Domnul să vrea să vadă, iar trebuie să spună mâna pe volan sau deja pricepi tu cum să sucești de el, nu? Iar Domnul să spună frână sau pui tu frână? Adică Dumnezeu vrea să-ți dea ideea ca să înțelegi tu și să faci. Nu cum scrie în Psalmul 32, nu fiți ca un cal? Și ca un catâr, așa numai din hățuri. Ho! Cea! Ce-i asta? Dumnezeu vrea ca noi să pricepem căile Lui și să le urmăm cu dragă inimă, amin? Să nu mai fie nevoie tot să te avertizeze Domnul, să-ți spună frații de slujbă, părinții. Domnul vrea să-ți dea ideea și tu să știi. Bun, s-a întâmplat odată să te păcălească un băiat, că așa se întâmplă uneori la fete, nu știu ce vârste aveți, câte una, 14-15 ani, așa se îndrăgostește spontan. Țin minte că mai multe fete în diferite situații mi-au spus, eu băiatul ăsta mă căsătoresc, dacă nu m-ai mărit în viac, de treabă. Când o să fii mireasă, nici nu-și trece prin cap de băiatul ăsta. Dar așa îi se pare pe moment, nu? Și până la urmă vezi că te-a înșelat și ți-a furat primul sărut și primele atingeri, emoții care tu trebuia să le păstrezi pentru unul care te trece pe numele lui, nu? Dar în Italia nu te trece pe numele lui și atunci nu mai trebuie, nu? Dar apoi îți dai seama și plângi, m-a înșelat, mi-a furat primele emoții. Și Dumnezeu spune, da, nu știi că ți-am dat îndemn să nu te încurci cu el. Doamne, dar am crezut că e calea bună. Și acum, peste 6 săptămâni, când îți trece primul necas, te sună altul și domnul aude ce vorbești tu la telefon. Ia să vă pricepe, fătuca asta, sau iară trebuie să o strig eu. Măi, nu te mai încurca. N-a, dar auzi ce glas melodios are. Înnebuneam când îmi vorbea, scrie în Cântarea Cântărilor. E versat. E professional. Dar tu ai avea nevoie de unul care e inocent, care se nici nu știe cum să zic că te iubesc. Acum săracul spune prima dată. Asta trebuie să te abții să nu-l apreciezi, nu? Că merit. Asta e cum scrie în Cântarea Cântărilor, zice, ești o fântână închisă, o grădină, o fântână acoperită, o grădină închisă, și apoi numai la vremea potrivită să se deschidă. Așadar, lăsați-L pe Dumnezeu să vă călăuzească cu Duhul Lui cel Sfânt. Dar să știți că asta nu va striga la voi, îmi spunea într-o zi un băiat, frate, m-am încurcat cu o colegă, uite așa, de la cursul și am ajuns departe. Trecut de linia roșie, de reanșanță. Și zice, de ce nu m-a oprit Dumnezeu în drum? De ce n-a trăznit? De ce n-a făcut pană la mașină? Și tu crezi că Dumnezeu umblă cu cui pe drum să facă penii la mașină, la toți proștii, măi? Dumnezeu vrea să înțelegi. Tot că tu alegi, ne găbești înainte, o nimerești? Rău, zice în proverbe, dacă totuși aici numai o foaie dau în urmă, 19 cu 3, nebunia omului sucește calea, apoi cârtește împotriva Dumnezeu. De ce nu mi-a ieșit Dumnezeu înainte? De ce cu parul să stea înainte? Dumnezeu ți-a vorbit prin predică. Îmi povestea un tânăr din Statele Unite, lucra într-o iarnă pe șantier și i-a pus diavolul în minte. Poate mă vine și vă o ispită, că și italienii mai beau. Băi, zice, am auzit că dacă bei un par de vin, așa te încălzești și poți lucra, să-mi termin treaba. A doua zi, a fost tot frig, nu s-a făcut primăvară peste noapte. Aceeași ispită. Băi, numai un pahar de vin, să-mi termin treaba. S-a fost joi, vineri, sâmbătă, zice, într-o familie de credincioși, se pune faianța agresie în baie și gazda stă să uite la el și zice, băi, băiete, ce îmi vine în minte, o poveste, eu știu și eu de la tata, dacă nu de la bunicu. Era un boier care avea o slugă, harnic, și într-o zi spune la boier, auzi, mi-au adunat ceva bănuți, vreau să-mi cumpăr și o bucată de pământ. Bună treabă, băiete! Mai cumpăr o bucată, încă niște bani, își face o colibă, spune la boier, auzi, mă mut și eu pe moșia mea. Bun, băiete, dacă trebuie te și ajut. După vreme, vine sluga și spune, auzi, mi-am cumpărat și 2 cai, foarte bine, tu o să ești om de treabă. Vine după un timp sluga și spune, boierule, măsor, vrea să vii la nuntă la mine. Cu bucurie, eu dau cea mai mare cinste. Tot e bune până aici. Da, într-o zi vine cineva și spune la boier, am văzut pe fosta ta slugă. Și ăsta întreabă, era cu cai? Nu, era cu nevasta? Nu, dar unde era? La cârciumă. Asta e rău. Și când ajunge cu povestea la vorba asta, pe fratele care povestea, care nu era nici proroc, nici predicator, îi strigă nevasta, hai dragă să mă ajuți ceva. Și băiatul rămâne cu mistria în mână. Bă, ce l-a apucat pe ăsta să spună că e rău dacă bei? Dumnezeu mi-a vorbit. A zis, nu mai beau nici de îngheț. Că Dumnezeu te atenționează, fii atent. Să nu greșești, că dacă faci o greșeală, o duci până la bătrânețe, o car cu tine. Duce-vi-ți cu Domnul pe cale. Asta e cel mai frumos în viață. Asta e harul cu care vrea să ne cinstească Dumnezeu. Să se explice problemele noastre. Măi, băieți, ce ziceți? Ar fi rău când mergeți apetit să-L luați pe Dumnezeu cu voi. În toamnă eram la Viena, la o întâlnire de tineret și printre altele le-am spus, am lansat o provocare, fac cadou o Biblie aurită la cine îmi găsește scris în Biblie că poate să fie prietenie într-un băiat și o fată. E provocarea mare, nu? Biblie aurită. Nu vă interesează și pe voi. Nu știu că în românești, italiană, vă fac ce limbă vreți, cadou. Că în Biblie nu scrie așa ceva. Că de când s-au inițiat formele astea de prietenii, fără tata, fără mama, fără slujitori și ce mai grea, fără domnul, nu mai reușesc căsătoriile. Și îmi vine un bilet de la o fată, frate, e riscant să mă căsătoresc cu un băiat Fără să-l cunosc, trebuie să mă întâlnesc cu el de multe ori și să-l cunosc și numai după aceea. Și am răspuns, tu știi că la întâlniri băieții joacă teatru? Și după o piesă de teatru, tu crezi ce s-a jucat în piesa aia de teatru? Zic, dar dragă, eu nu vreau să te nefericesc. Tu n-ai experiență. Tu poți să te întâlnești cu băiatul. Nu-i nimeni împotrivă. Dar eu am vrut să nu inițiez o relație numai pe experiența ta, pe capacitatea ta. Eu ți-am recomandat să-L implici pe Domnul, să-i implici părinții că au experiență și te iubesc, să-i implici slujitorii ca să ai reușit. Ce ziceți? Voi vă descurcați sigur sau aveți nevoie și de meseriași? Dacă vreți să încercați singur, e treaba voastră, nu? Că după aceea tot la comitet ajungeți. N-aș fi să merg înainte la comitet și numai după aia. Pentru că e foarte important să te călăuzească Domnul, să te ajute. Când s-a căsătorit Isaac, Genesa 24, a fost bine că a trimis Domnul pe îngerul lui înainte. A fost tare bine. Rugați pe Domnul că are îngeri din ăștia care se ocupă cu căsătoriile. Ăștia se pricep. Ăștia au nu doar contul de Facebook a fetei, ăștia au CV-ul tot. Acolo. Au la zi date. Ăștia au acces la planul lui Dumnezeu ce se întâmplă. Un băiat urma să căsătorească. Vă dau numai un exemplu. Și s-a dus să întrebe pe Domnul, s-a rugat sincer, spus, Doamne, Tu ce zici? Fata asta e potrivită pentru mine? Și eu răspuns, Domnul, fiindcă m-ai întrebat cu inimă sinceră, îți spun, fata asta e rânduită să aibă zile puține. N-o lua. N-o luat-o. Și-a urmărit. Fata aceea s-a căsătorit și-a murit tânără la o naștere. Și-a zis el, rămâneam cu copii orfani. Și Dumnezeu a zis, fiindcă m-ai consultat, îți spun. Așa în toate. Cu Domnul pe drum, nu te înșală satana. Nu te păcălesc oamenii. Și ca să fiu mai practic în încheiere, dar poate mi-a spune cineva, frate, dar cum să merg cu Domnul pe drum, că doar nu-l văd. Biblia te călăuzește. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care îți pot să-ți dea înțelepciunea care duce la... unde mergi? La mântuire. Și Biblia face pe orice om destoinic pentru orice lucrare bună. Stătea Iosua în fața unui inedit. Și a zis, s-a temut și spune Dumnezeu, nu te teme, îmbărbătează-te. Dar Doamne, pe ce să mă bizui? Iosua 1:8, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Caută să faci tot ce-i scris în ea. Și cum se încheie versetul? Hai, îl știți pe de rost? E ceva frumos legat de ideea noastră pe care o discutăm. Atunci vei izbuti toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. Asta îi spune David la Solomon, revind la versetul din 1 Împărați, capitolul 2. Păzește poruncile Domnului, umblând în căile Lui, pentru ca Domnul să împlinească ce a promis, Dumnezeu să vă ajute. Dacă veți umbla cu Domnul, veți avea reușit în drumul vieții, trecerile de la o etapă la alta vor fi frumoase. E frumoasă tinerețea cu Domnul, e frumoasă viața de familie, e frumoasă și bătrânețea, avem prea aici vreo bunicuță, și dacă e văduvă, scrie în 1 Timotei 5:5 că-și cu Domnul și la bătrânețe zi și noapte tot cu Domnul, rugăciune, în cere, Dumnezeu stă cu noi până la pragul mormântului, dar și după aceea ne ia cu totul în brațe, numele Lui să fie binecuvântat. Dumnezeu vrea să te ia de mână din copilărie, vrea să ai o viață frumoasă în tinereții cu El, vrea să intri cu El în viața de familie, totul este debordant și plăcut cu El. Și încă ceva. Spune Scriptura, apropo de fiecare etapă din viață, 2 Timotei, capitolul 2, dacă v-aș întreba care e cea mai frumoasă etapă din viață, spune că tinerețea, nu? Așa fie. Dar eu vă spun că și după aia e foarte frumos. Eu sunt un familist convins, am o scumpă de soție, de nota 12, și viața e frumoasă. Dumnezeu ne-a dat copii, acum Vin nepoții, când ajung în curte, întreabă cei mai mici și nu știu vorbi bine. Bunii, am venit la tine, te butuli? Sigur. Pentru că toată viața este frumoasă. A întrebat cineva altă pe un bătrân, dar asta numai cu Domnul. A zis, frate, cum o duci? Eu? Super! Toată ziua cu Domnul, numai e un bai. Ce? Adică nu o zic că e bai. Deci eu o duc super, numai coliba. Coliba e pe râpă. Coliba e de râpă și am vorbit cu Domnul să mă mut la el. Că el are casă nouă. Unde duce calea ta? Care ar fi răspunsul corect? Cu Domnul și la Domnul. 2 Timotei 2:20, într-o casă mare nu sunt mai vase de aur. Dacă se curățește cineva, va fi un vas de cinste. Adică Dumnezeu vrea să te facă cu folos la tinerețe. Am văzut că ați cântat aici frumos. Sper să nu se rezume slujirea voastră numai la atât. Să fii de folos Domnului când te măriți. Să fii de folos Domnului în viață. Fiecare etapă a vieții, să știi rostul, cum spuneam, și când ești bunicuță, știi că te rogi. Ai și tu un rost în viață. Nu nicio vreme din viață, nu sunt zile de pierdut. Și închei cu versetele care le-am citit la început. Că nu-i destul ce v-am spus, trebuie să vă și rugați ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune pe calea vieții. Hai să recitim versetele. De altfel, unul dintre aceste două versete a fost motoul vieții mele, 143 cu versetul 8. Fă-mă să audiți de dimineață bunătatea ta. Adică, într-o etapă cât mai timpurie a vieții, să-L întâlnești pe Domnul și să mergi cu El. Că-și mă încred în tine, arată-mi calea pe care trebuie să umblu, că-și la tine mi-nau sufletul. Și versetul 10, învață-mă să fac voia ta. Deci mai întâi este acea întâlnire cu Domnul, dorința de a fi cu El, și apoi trebuie să deprinzi de la Domnul modul lui de a fi, de a gândi ce îi place, să ajungă și plăcerile vieții tale. Duhul tău să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Eu vă doresc asta, să vă călăuzească Duhul Domnului pe calea Lui. Și să ne întâlnim acolo sus, Dumnezeu să vă ajute. Și apoi mai povestim, nu la Ierusalimul de sus. Că aici suntem pe drum și trebuie să ne grăbim, nu? Cum avea un frate obicei să spună, când ziceau frații, mai rămâi la noi. Deci auzi, de ascultam de alții, n-ajungeam la voi, de ascult de voi, n-ajung la alții. Acum suntem pe drum. Dar lasă că ajungem acolo unde ne-am pornit cu Domnul, cu El e calea sigură și mai vorbim noi atunci. Slăvit să fie Domnul și Domnul să vă binecuvinteze.